Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, pemerintah Presiden Prabowo tahun ini menggelar program nasional berjuluk Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejak bulan Januari tahun ini, program itu telah diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia dan terus berkembang dan nantinya akan melayani seluruh sekolah yang membutuhkan di Indonesia. Tahun depan anggarannya diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Dalam beberapa pekan terakhir ini, terus berulang kejadian di mana siswa-siswa di sekolah mengalami keracunan oleh makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis ini. Tentu ini situasi yang sangat ironis. Ketika pemerintah Indonesia menyediakan makanan yang disebut sebagai bergizi, dampaknya justru ribuan atau puluhan ribu siswa keracunan. Saya membicarakan hal ini dengan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan simak perbincangan berikut ini. Sebagai Koordinator Nasional JPPI, apa evaluasi singkat Bang Ubaid soal pelaksanaan MBG sejauh ini, Bang?
Nggak ada, Bang, kalau evaluasi singkat. Panjang evaluasinya.
Ya mungkin secara singkat begitu.
Kalau singkatnya ya, ini nggak layak disebut program ya. Karena ini anggarannya ratusan triliun ya. Jadi belum apa-apa, itu udah ditambah 100 triliun. Jadi mulanya kan 71 triliun. Jadi belum apa-apa, itu udah ditambah 100 triliun. Jadi totalnya tahun ini 171 triliun gitu ya. Tahun depan ditambah lagi 335 triliun gitu. Dan ternyata itu ngambil dari anggaran pendidikan 20% yang mestinya menurut konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar, itu untuk pendidikan. Tapi tiba-tiba kemudian dimakan program MBG ini, sementara kita tahu sekolah kita itu 60% lebih kondisinya rusak. Ya. Bahkan kemarin ada pesantren yang sampai roboh, puluhan anak yang meninggal. Itu karena memang situasi sekolah-sekolah kita. Sekolah itu di Indonesia kan macamnya banyak. Ada model sekolah, ada madrasah, ada pesantren. Semua itu lembaga pendidikan yang mestinya bisa menggunakan 20% anggaran pendidikan itu. Gitu. Nah, kalau anggaran pendidikan tidak digunakan untuk pendidikan dasar ya, kebutuhan pendidikan dasar, tapi dimanfaatkan untuk MBG, program makan-makan, ya bahaya gitu kan. Yeah. Belum lagi soal masih 4,2 juta anak-anak Indonesia yang belum sekolah, masih putus sekolah, kemudian guru-guru kita juga masih jutaan yang masih tidak berkualitas, kemudian kesejahteraannya juga memprihatinkan, digaji 200 ribu, 300 ribu gitu. Jadi tidak layak disebut program karena sangat berantakan dan menurut saya melabrak kita punya konstitusi Undang-Undang Dasar itu gitu ya. Bagaimana bisa triliunan sudah dikucurkan tapi aturannya nggak ada sama sekali. Ini MBG ini aturannya apa? Nggak ada aturannya, ini program.
Dasar hukumnya begitu.
Jadi nggak, iya gitu. Di mana-mana, ya katakanlah kita mau bikin pendidikan aja kan, ada undang-undang Sisdiknas, ya kan. Gurunya diatur di undang-undang guru, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan gubernurnya, dan seterusnya. Itu program yang serius, direncanakan dengan serius. Tapi MBG ini undang-undangnya nggak ada, peraturannya nggak ada. Apa, dasar hukumnya apa ini? Kecuali ya ambisi presiden aja gitu. Lah ketika ambisi ini dibalut dengan gizi, ya jadinya anak-anak yang tumbang gara-gara keracunan. Belum lagi dugaan korupsi di mana-mana di proyek MBG ini.
Bang, kalau saya simpulkan ini, Bang Ubaid mengatakan program ini tidak layak ada begitu.
Ya tidak layak disebut program.
Tapi kan sudah ada ya, sudah ya, dilaksanakan begitu.
Nah iya, nggak layak sama sekali. Perencanaannya mana, nggak tahu kita. Peraturannya gimana juga nggak ada gitu. Terus gimana, jadi bernegara itu kan ada caranya kan. Ya kan nggak boleh ngawur bernegara itu. Apalagi ini uang APBN loh, nggak boleh ngawur gitu. Nah tapi ketika presiden bertindak lalu, ya saya nggak tahu mungkin DPR juga sudah satu suara dengan partai koalisi mendukung kengawuran ini ya. Ya jangan salahkan rakyat kalau teriak-teriak kan. Karena kita nggak punya wakil untuk bersuara.
Ini sebaiknya diperbaiki atau sebaiknya dihentikan dulu?
menurut saya kok yo pasnya itu karena ini sudah amburadul ya. Kalau memang tujuannya gizi, kita semua tahu bahwa kita punya problem stunting, kita punya problem soal gizi ya. Kalau memang tujuannya gizi, yo, sebaiknya ditutup dulu ya kan, kita buka data gizi kita. Gitu. Jangan bikin program ngawur, jadi bikin program itu harus berdasarkan data ya. Yaitu kan teori kebijakan publik di mana-mana kan begitu ya. Jadi kita buka, kalau memang tujuannya gizi itu siapa? Yang kekurangan gizi itu siapa? Daerah mana? Itu ada semua kan datanya kan. Jangan malah kemudian bikin MBG, anak di Jakarta masuk sekolah bayar SPP-nya aja 5 juta, uang gedungnya ratusan juta, ke sekolah pakai diantar sopir mobilnya SUV yang harganya miliaran dapat MBG. Sementara anak-anak di Bogor yang makan nasi pakai garam, anak-anak di luar Jawa yang kekurangan gizi, mereka sampai hari ini belum dapat gitu. Jadi ini layak disebut program gizi atau apa kan gitu.
Tapi apakah memungkinkan jika itu dihentikan, anggap saja sementara begitu ya, sambil kemudian ada pembuatan dasar hukum, evaluasi dan sebagainya. Apakah mungkin itu dilakukan, melihat kondisi sekarang?
Kalau menurut saya, mungkin enggaknya itu tergantung presiden sih. Kalau presiden bilang berhenti, ya berhenti. Tapi kalau presiden tidak mendengarkan nafas anak-anak yang keracunan, yang sesak nafas, yang nangis-nangis manggil ibunya, dan presiden enggak dengar, ya nggak bakal dihentikan gitu. Jadi intinya presiden dengar suara rakyat atau dia menutup telinga gitu.
Ini semacam,
jadi kuncinya di presiden.
Semacam jebakan karena itu janji kampanye dulu ya?
Iya, itu janji kampanye presiden. Dan ya ini kan janji kampanye itu kalau dijalankan dengan ngawur, itu kan berarti menginjak-injak amanah rakyat kan. Jadi presiden dipilih oleh rakyat untuk mengelola APBN. Nah, kalau APBN-nya dihambur-hamburkan, bahkan tidak bermanfaat untuk rakyat, kan mengkhianati amanah rakyat.
Kalau membayangkan ini berhenti total mungkin agak berat ya Bang, tapi mungkin saya coba agak realistis, kalau misalnya ada evaluasi begitu, ada perbaikan. Apa yang mungkin bisa dilakukan kalau misalnya langkah itu hanya itu yang bisa dilakukan?
Ya, kalau itu dilakukan pasti kita nggak bisa menghentikan korban berjatuhan. Saya dengar kata evaluasi itu sejak awal program ini dijalankan, Januari. Januari itu sudah ditemukan kasus keracunan dan protes sudah kita layangkan dan jawabannya ada evaluasi. Sampai kemudian puncaknya kemarin Agustus-September, itu jumlahnya sudah ribuan, tidak hanya ratusan, juga kita dengar kata evaluasi. Gitu. Dan sampai hari ini Oktober per pekan ya jumlahnya anak yang keracunan itu per pekan itu sekitar ribuan juga anak berjatuhan. Jawabannya juga sama, evaluasi. Jadi menurut saya selama dapurnya nggak ditutup, berarti kita sedang mengizinkan untuk meracuni anak bangsa dengan sengaja. Karena ini nggak bisa disebut sebagai kelalaian. Ya. Karena berulang kali, ya kemudian kesalahan yang sama, kemudian korbannya banyak. Gitu. Jadi kalau nggak ditutup semua ya kita berarti mengizinkan resiko keracunan itu memapar anak-anak Indonesia. Jadi menurut saya tidak ada opsi lain ya bagi saya, karena presiden nggak layak lah untuk bermain-main dengan nyawa anak ya. Jadi keselamatan anak itu nomor satu. Jangan kemudian disimplifikasi 0,00 berapa itu. Itu menginjak-injak inilah apa hak perlindungan anak gitu ya. Jadi presiden miskin perspektif soal perlindungan anak, keselamatan anak itu ya kami prihatin gitu ya.
Pengamatan awal, kenapa sih kasus keracunan itu terus terjadi? Faktornya kira-kira, terbesarnya kira-kira apa Bang Uben?
Ya karena BGN mengizinkan dapur-dapur itu beroperasi padahal nggak layak. Ya. Kayak Abang nih, punya anak disuruh nyopir padahal nggak bisa nyopir. Jadi yang salah anaknya nyopir lalu nabrak atau Abang yang kasih kunci ya kan? Lah sama, BGN juga sama. Jadi dapur-dapur ini nggak kompeten, nggak punya sertifikat higienis, dan seterusnya dikasih izin untuk masak. Racun-racun dah kan gitu. Yeah. Jadi ini bukan kesalahan dapur, bukan salah anak abang yang nyopir, yang ngasih kunci. Dan yang ngasih kunci kan BGN gitu.
Padahal sebenarnya kalau program ini disusun hati-hati dengan data seperti yang Bang Ubed bilang tadi, ke daerah-daerah yang memang membutuhkan, ke anak-anak yang memang membutuhkan, menurut Bang Ubed, memang Indonesia butuh ya program sejenis ini?
Ya ini program mulia kan, kalau dikelola benar. Ya kalau ngasih anak makanan yang anak-anak kekurangan gizi, itu kan program mulia itu. Tapi menjadi program jahat ketika ini dipolitisasi oleh orang-orang partai politik atau orang-orang yang berkuasa, itu kan jahat sekali, mempolitisir stunting untuk meraup keuntungan. Ya jahatlah, jahat.
Jadi memang butuh berhenti, kemudian fokusnya diperbaiki, dasar hukumnya dibuat begitu, dan kepentingan anak didik adalah yang paling utama dalam program ini.
Iya, jadi dihentikan dulu ya kan, baru bikin aturan. Ini gimana? Ada kegiatan nggak ada aturannya, orang suruh jotos-jotosan kan aneh. Jadi ya dibikin aturan dulu gitu kan. Kan aneh misalnya yang sekarang nih, polisi punya dapur ya kan. Lah gimana kalau ada kesalahan di dapur polisi, penegak hukum harus menegakkan hukum di dapurnya sendiri. Iya. Itu namanya konflik kepentingan ya kan. Belum lagi punya dapur. Nah, DPR kan pengawas. Lah kalau yang diawasi, dia ngawasi dapurnya sendiri, ya konflik kepentingan lagi, gitu kan. Kemudian BGN juga mengerahkan TNI punya dapur, gitu kan. Loh, di BGN banyak orang TNI. TNI punya dapur lah. Gimana dia bisa mengawasi institusinya sendiri? Itu namanya semua lagi konflik-konflik kepentingan, kan. Lah kayak gini itu dibiarkan, atau dibikin aturan mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu kan. Kalau dibiarkan, ya ini celah penyelewengan dana.
Kalau ini dibiarkan, kita kehilangan 300 triliun tahun depan ya, sia-sia begitu ya.
Ya, dan itu jelas inkonstitusional karena amanah pasal 31 Undang-Undang Dasar itu jelas. 20% itu untuk pendidikan. Ya untuk apa? Bangun sekolah yang rusak, guru yang belum sejahtera, anak-anak putus sekolah itu. Lah kalau misalnya diambil oleh DGN untuk program makan-makan, nggak tahu Indonesia Emas 2045 itu menjadi apa gitu ya. Karena tanpa didukung sektor pendidikan yang kuat, ya itu akan sia-sia aja.
Pendengar, Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mengupas tentang program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo tahun ini dan akan terus berlangsung tahun depan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.